Mīnas Harmas ģimnāzijā Tartu sācies latviešu kora iknedēļas mēģinājums. Šodienas programmā – senatne, ziemeļblāzma un citas dziesmasvētku dziesmas. Dziesmasvētka lielā mērā vainojumi latviešu biedrības tērbata tapšanā. Īsti latviskā garā te vispirms nodibināts koris un tikai pēc tam biedrība, kurā pašlaik ir ap 15 biedru. Taisnības labāk gan jāsaka, ka arī kori ir tikai 8 cilvēki, un tas ir daļa no Igaunijas apvienotā latviešu kora, kura lielākā daļa bāzējas Tallinā. Arī Tartu latviešiem ļoti gribējies tikt uz dziesmasvētkiem, un tagad reizi nedēļā pie viņiem brauc diriģents no Tallinas. Turklāt viņš ir Igaunis.
For the next time, I'll ask you to prepare
Markus Slepoja repertuāru mācīšanu latviešiem pārņēmis no sava latviešu kursa biedra Tallinas mūzikas akadēmijā. Apguvis repertuāru un arī pats vasarā dziedās Meža parka estrādē.
Zanda sakontaktējās ar Ilzi Zagorsku, kas māca latviešu valodu igauņiem Tartu universitātē.
Tartu latviešu biedrības vadītāja Ilze Salnāja Verva stāsta, kā vietējie latvieši pirms gada sadarbojušies kora tapšanā. Pēc uzsaukuma sociālajos tīklos uz pirmo mēģinājumu sanācis krietnes pulciņš, pusi no tiem igauņi, kam gan ar latvisko dziedāšanu nav gājis viegli. Tagad korī dzied viena igauniete, Aiva Mandela, kas savulaik mācījusies arī Rīgā.
Vienkārši gribēju būt kopā ar latviešiem un turpināt ilgāk latviski un dziedāt latviešu valodu. Tāpēc atklēju šo biedrību un ļoti, ļoti gribu redzēt latviešu dziesmas.
Tartu latviešu korim pērnā gada nogalē sekojas arī biedrības izveida, kurā pašlaik ir 12 biedru un vēl virkni atbalstītāju. Nu pat tikuši arī pie savām telpām, kurās cer izveidot nelielu bibliotēku, informāciju par Latviju un ierīkot sestdienas skolu latviešu bērniem. Tartu latviešu biedrībā satikušies cilvēki ar ļoti dažādiem dzīves stāstiem un profesijām, gan tulki, gan gidi un ķīmiķi. Bet kā jau mazās valstīs pienāks, daži pat atskārtoši, ka savulaik Latvijā mitušķēju kaimiņos vai kopā studējuši. Tartu viņi lielākoties dzīvo kopā ar ģimenēm, bērni tekoši runā gan latviski, gan igauniski. Vidusskolnieces Gardis Robežnieces tētis strādā Baltijas aizsardzības koledžā, un korī viņu iesaistījusi biedrības vadītāja Ilze, kas Gardē māca latviešu valodu.
Es mācu šajā skolā patiesībā 11. klasē.
Es esmu viņai skolotāji.
Jā, man visā šajā pasaukumā ievilka man latviešu valodas skolotāji.
Lai gan Tartu ir viena ap 120 latviešu, ne visi turas kopā. Vecākā emigrācijas paudze, kas 90. Gadu sākumā nodibināja tagad pajukušo Dienvidigaunijas latviešu biedrību, jaunajā organizācijā nesot gribējusi iesaistīties. Latviešu sabiedrība pārāk nemeklējot arī studenti. Tautiešu kompānija sākot gribēties pēc ilgāka laika, atzīstītā speciālists Arnis Supa, kurš Tartu mīt jau vairāk kā 5 gadus.
Un tas ir laikam ir tas, kāpēc tā biedrība sāk rasties, ka tomēr kaut kāds laiks ir pagājis un jūt, kad varbūt tā izbrauktāšana vairs nav tik ērti, sevišķi tagad vairāk bērni. Negribas varbūt katru reizi skriet, katru nedēļas nogali. Un
uz koncertu vai tajā.
Uz kaut ko un gribas, ka lai beidzot kāds atbrauc pie tevis. Un tad kaut kas pašam jādara lietas labā, lai kaut kas notiktu.
Nesen dzimusī Tartu latviešu biedrība jau tikusi pie Latvijas kultūra kapitāla fonda naudzes kora braucienam uz dziesmasvētkiem. Tomēr Ilze secina, ka kopumā plāna sadarbība ar diasporu neret atduras pret muļķīgiem administratīviem šķēršļiem. Piemēram, lai saņemtu naudu diasporai domātos konkursos, organizācijai jābūt reģistrētai Latvijā.
Tas ir kaut kas vienkārši, kaut kas tāds, kas manā galvā vienkārši neietilp. Man liekas, tāds absurds un stulbums. Un tas arī noved pie tādas situācijas, kad pagājušajā gadā, kad kultūras ministrija administrēja tieši šādām sestdienas skoņām finansējumu, uz finansējumu pirmām kārtām konkursu izsludināja apmēram tā, ka top, pēc nedēļas ir jābūt visam gatavam. Un pieteicās no visiem pasaules iespējamiem latviešiem, pieteicās tallinieši un no īrijas vienbiedrība. Un viss. Jo pārējie vienkārši nespēja sameklēt tik īsā laikā Latvijā kādu organizāciju, kas administrēt līdzekļus.
Arnis Supas priež, tāpat kā arhitektam kādreiz lika stāvēt zem viņa projektētā tilta, kad tam pirmo reizi brauc pāri, arī reemigrācijas plāna autoriem, tas būtu jāpārbauda pašiem uz savas ādas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.